Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan kosakata di halaman 45, marij maknanya kacau. Wa idkhalu fi sunnah wa laysa min ahliha amrun marijun, perkara yang kacau. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa qala aidan kama fi nafsil masdar, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala juga mengatakan di referensi yang sama di halaman, di juz yang ke-35 dari Majmu' Fatawa, beliau mengatakan wal bid'atu allati yu'atu biha rajulu min ahli al-ahwa'i mashtahara inda ahli al-ilmi bisunnah mukhalafatuha lil kitab wa sunnah. Dan bid'ah yang dinilai seorang itu tergolong ahli al-ahwa', yaitu ahli al-bid'ah, adalah bid'ah yang ishtahara tenar inda ahli ilmi, tenar menurut para ulama, ulama ahlu sunnah. Bahasanya bid'ah tersebut adalah bid'ah yang menyelisih kitab dan sunnah. Contohnya adalah bid'ahnya khawarij, bid'ahnya rawafid, rafidah, qadariyah, dan murji'ah. Al-Dhahabi rahimallahu ta'ala di kitab Al-Asyar fi A'lamin Nubala mengatakan mazalal ulama'u yakhtalifun, tidak henti-henti para ulama itu berselisih pendapat. Maka di antara perselisihan mereka terkadang ya takalamul al-alim fil-alim, seorang ulama berkomentar miring terhadap ulama yang lain. Yang ini, komentar miring ini muncul karena ijtihad beliau. Wa kullun minhum ma'dzurun ma'jurun. Dan masing-masing dari mereka adalah orang yang ma'dzur, orang yang memiliki udzur, wa ma'jur, dan orang yang berpahala dan mendapatkan pahala. Dan waman ada namun orang yang keras kepala atau orang yang melanggar ijma' fawa ma'zur, maka dia adalah orang yang berdosa. Wallahi wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikanlah segala urusan. Maka perkataan Al-Dhahabi di Asyar ini menunjukkan bahasanya ikhtilaf dalam masalah menilai person itu satu hal yang sudah ada sejak masa silam. Maka satu hal yang biasa, satu hal yang umum, satu hal yang lumrah. Seorang alim menilai buruk alim tersebut, boleh jadi alim ini menilai miring alim tersebut, dan semuanya ma'zur. Semuanya ma'zur, ma'jur. Maka perselisihan tentang penilaian terhadap person satu hal yang ada sejak masa silam, maka tidak selayaknya orang menjadikan perkara ini sebagai tolak ukur hak dan batil. Sebagian orang menjadikan penilaian terhadap person sebagai tolak ukur hak dan batil. Ketika dia sepakat dengan penilaian satu alim, bahasanya itu bermasalah, sedangkan alim yang lain mengatakan itu tidak masalah, maka sebagian orang yang fanatik dengan satu ulama menjadikan tolak ukur kawan dan lawan sunnah dan bid'ah. Siapa yang mencocoki apa yang dikatakan oleh ulama yang saya setujui dan saya sepakati, maka dia adalah bersama kami, bersama saya, kawan saya. Namun ketika dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh alim fulan, maka dia juga turut bermasalah sebagaimana orang tersebut bermasalah. Dan Syatibi dalam Al-Iktisam menyampaikan wadzalika anna hadzal firaq, dan sesungguhnya aliran-aliran ini mereka menjadi aliran disebabkan menyelisihi firqatun najiyah, menyelisih ahlu sunnah fi ma'nan kulli, dalam perkara yang bersifat kulli, bersifat mengandung muatan banyak hal. Fiddin berkaitan dengan agama, dan menyelisih ahlu sunnah fi qa'idatin min qawaidi syariah, dalam salah satu kaidah syariat. La fi juz'iyyin min juz'iyat, tidak dalam perkara parsial. Karena perkara parsial, perkara cabang yang nyeleneh, tidak akan muncul darinya satu penyimpangan. Ya kok yang terjadi dengan sebab penyimpangan tersebut, perpecahan menjadi berbagai macam kelompok dan aliran. Wa inna manyansyau tafarruq, namun perpecahan hanyalah muncul ketika terjadi penyimpangan fil umuril kulliyah, fi amrin kulli, dalam perkara yang bersifat kulli, memuat banyak hal. Karena perkara kulli adalah nasun minal juz'iyat ghair qalil, adalah mengandung berbagai perkara juz'i yang tidak sedikit. Wa sya'nuha, maka sifat dari perkara kulli fil ghalib biasanya ala yakhtas, tidaklah khusus, berlaku pada satu kasus tanpa yang lain, dalam satu bab tanpa yang lain. Wala bibabin duna bab, dan tidak khususnya berlaku pada satu bab dan tidak dijumpai pada bab yang lain. Dan dia berlaku, namun perkara kulli itu berlaku dalam semua bab. Wa amal juz'i, adapun perkara yang bersifat parsial, fabi khilafi dhalik, maka beda dengan hal tersebut. Wal yu'adu, bahkan dinilailah wuku'u dhalika minal mubtadi, seorang pelaku bid'ah yang terjatuh dalam perkara juz'i, tergolong dinilai kazallah wa faltah, tergolong ketergelinciran dan kekeliruan. Artinya salah yang tidak sengaja. Dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan antara keliru dan salah. Dalam bahasa Indonesia, salah itu sengaja, keliru itu tidak sengaja. Maka di sini Syatibi Al-Maliki menyampaikan kaidah kapan seorang itu keluar dari Ahlus Sunnah dan dia masuk ke dalam 72 aliran sesat, manakala menyelisih Ahlus Sunnah fil amril kulli, fi maknan kulli, dalam hal yang bersifat kaidah yang memiliki turunan yang sangat banyak. Dan seorang itu tidaklah menyimpang dari Ahlus Sunnah kemudian tergolong 72 aliran sesat jika menyelisih Ahlus Sunnah fil amril juz'i, dalam perkara imparsial yang juga cuma mencakup satu bab dalam masalah agama. Kemudian Al-Alama Al-Albani dalam Silsilah Huda wa Nur, kaset nomor 785, Al-Wajah Al-Thani, Wajisan itu sit B, sit A, sit B. Ini kalau kaset ada sit A, sit B. Beliau mengatakan yang namanya ahlil bidah, wa awalan, pertama dia adalah orang yang kebiasaannya adalah melakukan hal yang mengada-ada dalam agama. Bukanlah orang yang cuma tadi melakukan hal yang mengada-ada sekali atau dua kali. Bid'atan wahidatan, satu bid'ah saja. Maka kalau cuma sekali melakukan bid'ah cuma sekali saja, maka itu bukanlah, maka pelakunya bukanlah ahlul bid'ah. Walau kana wa fi'lan, meskipun orang tersebut fi'lan secara real melakukan tadi bukan karena ijtihad, namun karena hawa nafsu. Meskipun karena hawa nafsu, meski karena hawa nafsu bukan karena ijtihad, tapi kalau bid'ahnya cuma satu, tidak tergolong ahlil bid'ah. Ma'adzalika wa innama an hawan, meskipun namun itu karena hawa nafsu. Ma'adzalika, dalam kondisi meskipun demikian, hadza yusamma mubtadi'an, orang tersebut tidak tergolong mubtadi. Orang tersebut tidak tergolong ahlil bid'ah. Dan contoh yang paling menjelaskan litakribi hadzal hadzal mitsal litakribi hadza almisal. Dan contoh yang paling jelas untuk memahamkan hal ini adalah contoh sebagai berikut. Anal hakim zalim, bahasanya penguasa yang zalim terkadang adil dalam sebagian aturannya. Namun meskipun dia terkadang adil, karena dia lebih banyak zalim, maka la yuqal fihi adil. Dia tidak disebut orang yang adil. Sebagaimana orang yang adil terkadang zalim. Terkadang di sini dalam artian sedikit. Terkadang zalim fi ba'dhi ahkam, dalam sebagian keputusan dan aturannya. Namun karena dia terkadang zalim, tidaklah menyebabkan dia kita katakan sebagai zalim. Karena dia orang yang asalnya adil, cuma di sini kadang zalim. Wa hadza yu'akid, maka contoh di atas menegaskan benarnya kaedah Islamiyah fiqhiyah, kaedah Islami yang mengatakan innal insana bima yaghlibu alaihi min khairin aw syarr. Sesungguhnya orang itu dinilai dengan apa yang dominan pada dirinya. Apakah yang dominan itu jeleknya, apakah yang dominan itu baiknya, ataukah yang dinilai itu jahatnya. Semisal, siapa itu orang fasik? Orang yang kefasikan itu dominan pada dirinya. Apakah orang fasik tidak pernah beramal yang soleh? Tidak. Kadang dia beramal soleh. Ya kadang beramal soleh. Namun karena yang dominan adalah kefasikan, maka dia kita sebut fasik. Kita yakini dia sebagai orang yang fasik. Siapa itu orang bejat? Apa orang bejat tidak pernah baik? Oh, dia boleh jadi dia baik sama anaknya, baik sama istrinya, dan itu kebajikan. Berbuat baik dengan istri, berbuat baik sama anak itu baik. Dan dia, namun karena itu sedikit dan tidak dominan, yang dominan bejat dan rusak, maka dia orang bejat. Siapa itu orang yang bodoh? Al-jahil. Man wal-jahil. Apakah dia orang yang tidak tahu semua hal? Tidak. Kadang dia pintar dalam satu hal. Dalam beberapa hal dia pintar. Namun, bodoh itu yang lebih dominan. Ini tidak tahu, ini tidak tahu, ini tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, nomor 100 tahu. Maka itu jahil. Maka itu jahil. Siapa itu alim? Siapa itu ulama? Apa dia orang yang tahu semua hal? Dan tidak ada yang tidak tahu dari semua hal yang ada. Nah, dia ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu. Yang itu enggak tahu. Wallahu a'lam. Dan tidak tahunya hal ini apakah kemudian menghilangkan status dia sebagai alim, orang yang punya ilmu, seorang ulama? Enggak. Namun dia tetap alim, dia tetap ulama meskipun dia jahil terhadap satu masalah. Karena apa? Kebodohannya tidak dominan. Kebodohannya itu tidak dominan. Yang dominan taunya, mengertinya. Nah, orang bodoh itu yang dominan bodohnya. Yang dominan kebodohannya. Bukan, namun tidak menutup kemungkinan dia mengerti di beberapa masalah. Maka ini kaidah penting dalam menilai kaidah dalam masalah menilai person, menilai kelompok, menilai buku, menilai ceramah. Itu kaidahnya adalah bima yaghlibu alaihi min khairin aw syarr. Buku ini buku berbahaya atau tidak berbahaya? Semua buku ada manfaatnya. Semua buku ada manfaat, mesti ada manfaatnya. Namun bahaya dan tidak, tolak ukurnya bukan satu buku yang 100% dari depan sampai belakang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada omongan yang baik, manfaat sama sekali tidak. Namun dilihat mana yang dominan isi buku ini. Dominan jeleknya, bahayanya, atau manfaat dan baiknya. Ketika dilihat, ditelaah yang dominan buruknya, bahayanya, kita katakan hati-hati ini buku bahaya. Maka untuk menilai person, menilai kelompok, menilai buku, maka kita harus menimbang baik jeleknya sehingga kita tahu dominan dan tidaknya. Mana yang dominan? Maka ini sebagaimana kita sampaikan di majelis yang lewat, maka beda antara babu tahdzir dan babul hukum. Masalah tahdzir, mengingatkan bahaya, dan bab memberikan penilaian. Memberikan penilaian dasarnya dibangun di atas dasar menimbang baik dan jelek. Karena untuk menentukan apa yang dominan pada person tersebut, apa yang dominan pada kelompok tersebut, apa yang dominan dalam buku tersebut, apa yang dominan dalam ceramah tersebut, manfaat atau keburukan, kebenaran atau kebatilan. Maka ini, dan ini dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini adalah kaidah islamiyah fiqhiyah. Ini kaidah islami. Bahasanya sesuatu itu ditentukan, sesuatu itu dinilai dengan mana yang dominan pada dirinya. Artinya kita harus melakukan penimbangan baik dan jelek yang ada padanya, kemudian ditimbang mana yang dominan. Dan kaidah ini bila pakai untuk menilai, kaidah ini bila pakai mencakup juga dalam masalah penilaian kapan seorang itu mubtadi. Apa yang dominan dalam amalnya? Bid'ahnya cuma 1-2, ataukah bid'ah itu satu hal yang menu wajib dalam hidupnya? Ini lain statusnya. Faidha arafna hadil haqiqata, maka jika Anda telah mengetahui kebenaran ini, telah faham kebenaran ini, telah faham hal ini, kaidah di atas, maka kita mengetahui siapa itu yang namanya mubtadi. Faistarat, maka disyaratkan idan demikian, seorang itu untuk dinilai sebagai mubtadi, dua syarat. Yang pertama adalah alla yakuna mujtahidan. Beliau bukanlah seorang yang beristihad dan salah ijtihad, kemudian salah jalan, ya, sehingga terjumus dalam bid'ah. Maka meskipun bid'ahnya adalah bid'ah yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi, dan bid'ah yang istahara inda ahli ilmi bisunnah mukhalafatuha lil kitab sunnah, bid'ah yang sudah terkenal sebagai satu penyimpangan dan pelanggaran terhadap Quran dan sunnah, jika itu karena ijtihad, itu pelakunya tidak tergolong mubtadi. Karena ijtihad, Al-Imam Abu Hanifah punya bid'ah dalam masalah iman. Dengan anggapan bahasanya amal badan bukan bagian dari iman. Maka ini bid'ah yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah, yang ada pada Imam Abu Hanifah ini adalah tergolong mustahara inda ahli ilmi bisunnah mukhalafatuha lil kitab sunnah, karena beliau mustahid, beliau ulama mutabi' lil adillah, seorang yang mencari dalil dan seorang yang mengerti dalil dan seorang yang mencari kebenaran dan seorang yang punya kelayakan untuk berijtihad. Maka meskipun penyimpangan beliau tergolong penyimpangan yang besar, namun beliau tetap tergolong imam min a'immati ahli sunnah, tergolong imam ahli sunnah. Kenapa? Karena pelanggaran beliau karena ijtihad. Wa innama yakunu muttabi'anil hawa, maka syarat yang pertama orang tersebut terjumus dalam bid'ah karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua, yakunu dzalika min adatihi wa min daidanihi. Pastinya bid'ah tersebut adalah kebiasaannya, satu hal yang dominan pada dirinya. Wa daidani, dan bid'ah tersebut adalah perkara yang dia gembar-gemborkan. Maka bid'ah yang ada pada diri Imam Al-Imam Abu Hanifah tentang masalah iman tidak terpenuhi padanya dua syarat ini, karena beliau mustahid. Yang kedua, bukan satu hal yang dominan pada diri beliau. Maka dua syarat yang disampaikan oleh Al-Albani dalam masalah ini satu hal yang sangat-sangat penting. Karena sebagian orang punya kaidah begitu terjumus dalam satu perkara yang dianggap bid'ah, langsung otomatis lalu dia mubtadi. Tanpa memandang menimbang apakah ini adatuhu wa daidanuhu wa mayaghlibu alaihi, apakah ini satu hal yang kebiasaannya, satu hal yang dominan pada dirinya, satu hal yang gembar-gembor dia bawakan kemana-mana, ataukah tidak? Tidak dibedakan. Ini satu sikap hulu, sikap berlebihan dalam menilai orang. Kemudian kala waliduna al-wadi'i, orang tua kami dalam ilmu, Semukbil bin Hadi al-Wadi'i dalam kitabnya Tufatul Mujib, beliau mengatakan ada pun pertanyaan tentang kapankah seorang itu keluar dari jalan salafus saleh, dari jalan ahlu sunnah, dan tergolong mubtadi'. Faidar takabal bid'ah, jika dia melakukan bid'ah dan jika dia keluar dari manhajus salaf, boleh jadi kemudian menyimpang dari manhajus salaf kemudian mengambil jalan tasawuf atau mengambil jalan tasyayyu kemudian jadi orang syiah atau iqamatil mawalid, mengadakan maulid nabi, atau at-tarhib bil qawanin wa ta'iyah, atau menyambut gembira dengan berbagai hukum buatan manusia yang melanggar syariat. Al-wala' ad-dayyiq atau loyalitas, tolak ukur kawan dan lawan yang sempit. Semisal hizbiyah, wahiyya, alatihiyya, yang hizbiyah itu adalah. Maka di sini kita jumpai apa? Definisi hizbiyah. Apa itu hizbiyah? Wala undayiq. Tolak ukur kawan dan lawan yang sempit. Tolak ukur musuh dan bukan yang sempit. Maka seorang yang ada pada dirinya hizbiyah, maka dia yuwali min ajli hizbi. Dia menjadikan kawannya yang dia tentu dan dia yakini sebagai kawannya adalah karena hizb, karena kelompoknya. Maka yang satu kelompok dengan dirinya, maka dia kawannya. Satuannya tidak satu kelompok dengan dirinya, maka dia musuhnya. Maka kaedah hizbiyah, dan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Kitabul Ilmi, kaidah hizbiyah adalah man lam yakum ma'ana fa huwa 'alaina. Siapa yang tidak bersama kami maka dia musuh kami. Ada dua pilihan, Anda bersama, gabung bersama kami atau Anda jadi musuh kami. Saya tak netral lah, jalan tengah. Enggak dengan tidak juga tidak musuhnya bisa. Nah, kalau enggak bersama kami maka jadi musuh kami. Man lam yakun ma'ana fawa alaina. Inilah hizbiyah. Maka siapa yang ada pada dirinya kaidah ini, setiap orang yang tidak bersama dengan dirinya maka dia adalah musuhnya. Maka ada pada dirinya walakun dayak, tolak ukur kawan dan lawan yang sempit. Dan inilah apa? Definisi hizbiyah. Karena hizbiyah itu definisinya at-ta'asub lil hizb, fanatisme terhadap kelompok. Wa yu'adi min ajli hizb, dan dia memasang permusuhan juga karena kelompoknya. Dan kita katakan kelompok di sini tidak harus kelompok yang formal, ormas apa, yayasan apa, organisasi apa, tidak harus. Di tempat kita terkenal dulu namanya OTB, organisasi tanpa bentuk. Tidak ada itu strukturnya, ketuanya siapa, tidak ada. Namun itu organisasi. Namun buktinya tidak ada yang berani melanggar fulan, mendahului perkataan fulan. Semuanya harus mengacu pada si fulan. Semua menunggu keputusan fulan. Apa itu? Organisasi. Itu organisasi. Cuma OTB, organisasi tanpa bentuk. Tidak bentuknya, tidak ada ketua ini, ketua cabangnya tidak ada. Nun hakikatnya itu ketua cabang di sini. Meskipun tidak diresmikan ketua cabang sini fulan, tidak. Namun semua orang di sini ya nunggu dia. Dan dia pun nunggu atasnya. Nah, apa itu? Ketua pusat. Meskipun tidak ada namanya secara formal. Maka jika kelompok semacam ini difanatiki, ada asobiyah di dalamnya, maka itu hizbiyah. Karena di situ ada walakun dayiq, di situ ada walakun lil hizb. Ila idza kana hizballah. Kecuali jika dia adalah hizbullah, hizbullah sama dengan ahlu sunnah. Falabasa antuwali wa tu'ati min ajlihi. Maka tidaklah mengapa seorang itu membangun pembelaannya dan permusuhannya karena ahlu sunnah. Maka siapa yang dia adalah seorang sunni, ahlu sunnah, dia kawan saya. Siapa yang ahlul bidah, ahlul ahwa, firqud dhalah, 72 golongan atau bahasa semacam itu, maka dia musuh. Maka dalam perkataan Semuk bil Awadi ini kita ini terdapat faedah tentang definisi hizbiyah. Beliau definisikan dengan walakun dayiq, semua loyalitas yang bersifat sempit, loyalitas terhadap kelompok, kecuali jika kelompoknya adalah kelompok ahlu sunnah. Dalam pengertian ya, maka dia mendekatkan diri dan memberikan pembelaan kepada semua sunni dan memasang permusuhan dan kebencian terhadap semua yang keluar dari ahlu sunnah. Maka ini pada dasarnya adalah kelompok juga. Nah, kelompok di sini adalah kelompok karena kesatuan dalam masalah prinsip-prinsip beragama, kesamaan dalam masalah berpegang teguh dengan ajaran yang Nabi ajarkan. Kemudian berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Semukbil, maka bisa kita katakan setiap hizbi itu mubtadi. Namun tidak semua mubtadi itu hizbi. Hizbi dalam pengertian orang yang ada pada dirinya penyakit ta'asub lil hizb. Ta'asub lil hizb. Maka itu hizbi. Kuluhi. Berdasarkan perkataan Semukbil di sini, faedahnya adalah setiap hizbi adalah mubtadi, namun tidak semua mubtadi hizb. Kemudian perkataan Semukbil di sini menunjukkan menurut beliau semua bentuk tasawuf itu adalah penyimpangan dari dan keluar dari ahlu sunnah. Tasawuf semuanya seluruhnya menyimpang dari ahlu sunnah. Namun berkaitan dengan perkataan beliau ila tasawuf, maka ingin saya bacakan perkataan Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala di kitab beliau Fatawa Nurun ala Darb jilid yang pertama di halaman 15. Beliau rahimallahu ta'ala mengatakan, wal maksud dan intinya anal mizan wal Qur'anul azim wa sunnatul mutahara fi haqqi kulli firqah. Intinya yang jadi tolak ukur adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang tolak ukur yang berlaku untuk semua kelompok. Maka famankanat a'maluha wa aqwaluha tasiru ala kitabillahi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam fahadhi dakhilatun fil firqatin najiyah. Maka siapa saja kelompok, siapa saja yang amalnya dan perkataannya berjalan di atas kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kelompok tersebut termasuk dalam firqatun najiyah. Wa man kanat bi khilafi dzalik, dan kelompok mana saja yang menyelisih hal tersebut, semacam Jahmiyah, kal Jahmiyah wal Mu'tazilah wa Rafidah wal Murji'ah wa ghair dzalik, maka kelompok yang menyimpang dari kelompok yang menyimpang semacam Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Murji'ah dan yang lainnya. Kemudian beliau katakan wa ghalibus sufiyah alladzina yabtadi'una fi dinillah fi din ma lam ya'dhan bihi Allah, haulai kulluhum takhluna fil firaq. Dan mayoritas sufi, beliau tidak mengatakan semua sufi, beliau mengatakan wa ghalibu sufiya, dan mayoritas sufi yang mengada-adakan dalam agama satu hal yang tidak Allah izinkan, maka mereka ini seluruhnya termasuk dalam 72 aliran sesat. Alati ta'awada tawa'adahal Rasul sallallahu alaihi wasallam binar hatta yatubu mimma yukhalifu syar'ah. Seluruhnya adalah termasuk dalam al-firaq, aliran-aliran sesat yang Rasul ancam dengan api neraka sampai mereka bertobat dari pelanggaran mereka terhadap syariat. Ya, maka kalau di perkataan Syekh Ibnu Baz di sini, beliau mengatakan bahasanya ghalibus sufiyah itu keluar dari ahlu sunnah. Mayoritas sufiyah itu keluar dari ahlu sunnah. Namun beliau tidak mengatakan semua sufi dan tasawuf keluar dari ahlu sunnah. Namun mayoritas sufi, mayoritas sufiyah, mayoritas orang yang tenggelam dalam tasawuf itu keluar dari ahlu sunnah. Wa qala aidan fi ghoratil asritah, Syekh Muqbil juga mengatakan di kitab ghoratil asritah, sesungguhnya sunni adalah seorang yang beramal dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi hudud ma yastati, dalam sebatas apa yang dia mampu untuk dia lakukan, ala fahmi salafina saleh, dan dia mengamalkan Quran dan sunnah tersebut sesuai dengan di atas pemahaman salafus saleh. Maka siapa saja yang mengamalkan Quran dan sunnah sebatas yang dia mampu, sebatas yang dia tahu. Karena syarat untuk karena siapa yang tidak tahu maka dia tidak mampu. Siapa yang saja yang tidak tahu maka dia tidak mampu. Maka sebatas yang dia mampu, sebatas yang dia tahu, dan dia amalkan sebagaimana di atas jalan dan faham salafus saleh, maka dia sunni. Meskipun boleh jadi tidak diakui oleh orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pemilik ahlu sunnah kalau dia adalah seorang sunni. Yang penting adalah hakikatnya dan realitanya, bukan pengakuan dan rekomendasi si A dan si B. Maka selama dia adalah orang yang bersemangat untuk mengamalkan Quran dan Sunnah sebatas yang dia tahu, sebatas yang dia mampu, dan dia mengamalkannya berusaha mengacu dan merujuk apa yang dipahami dan oleh salafus saleh, maka dia adalah seorang sunni. Meskipun boleh jadi tidak diakui oleh sunni-sunni yang lain. Namun pengakuan dari sunni-sunni yang lain itu bukan syarat untuk supaya dia menjadi sunni. Lain halnya dengan untuk jadi negara. Kalau jadi mau jadi negara itu harus diakui sekian berapa negara, itu adalah negara, nanti bisa diakui kalau dia adalah negara. Kalau tidak salah ada aturan demikian di dunia internasional. Dan kalau untuk jadi sunni tidak harus dapat mengumpulkan pengakuan dan tanda tangan dari sekian banyak orang. Nah, kalau dia adalah seorang sunni, menjadi realita adalah amal dia. Meskipun orang-orang sunni bilang dia adalah hizbi, sururi, ya, kalau dia adalah orang yang mengamalkan Quran dan sunnah sebatas apa yang dia mampu, sebatas apa yang dia tahu, dan dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mengacu pada apa yang dipahami oleh salafus saleh, maka dia sunni salafi. Meskipun dia dianggap salafinya inya imitasi, namun itu cuma anggapan mereka yang anggap. Realitanya indallah, ketika dia adalah seorang yang mengatakan sebagaimana apa yang beliau katakan, maka dia adalah seorang sunni. Maka yang jadi tolak ukur adalah mengamalkan Quran dan Sunnah, bukan mengamalkan fatwa Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Yang jadi tolak ukur adalah mengamalkan Quran dan Sunnah, bukan mengamalkan fatwanya Syekh Robi, bukan mengamalkan fatwanya Syekh Yahya, bukan mengamalkan fatwanya Syekh Ali, bukan mengamalkan Syekh Fulan dan seterusnya. Itu bukan tolak ukur sunni. Tolak ukur sunni bukan mengamalkan fatwa masyayikh fulan dan fulan. Tidak. Mengamalkan Quran dan sunnah. Mengamalkan Quran dan sunnah. Sebatas yang diketahui itu Quran dan sunnah. Dan sebatas dia mampu dari Quran dan sunnah. Ya, meskipun sebagian orang beranggapan bahasa definisi sunni siapa yang mengamalkan fatwa syekh fulan wa syekh fulan wa syekh fulan fatwa sunni, siapa yang tidak mau mengamalkan fatwa syekh fulan dan syekh fulan, dia salafi imitasi. Ini satu hal, satu pelanggaran terhadap pengertian apa itu sunni dan siapa itu salafi. Fattadaha, kemudian penulis mengatakan, maka jelaslah dari perkataan para ulama bahasanya sunni adalah man, orang yang urifa, dikenal, diketahui mengikuti tiga landasan pokok Islam, Quran dan sunnah, wa ma'alihi salaf, dan apa yang jadi ijma' salaf dan tidak keluar dari ijma' salaf. Wadal itiba', dan itiba' ini yakunu, itiba' ini adalah itiba' yang zahir dan batin, lahiriah dan sisi batinnya, yakunu syamil, dan itu adalah mencakup keseluruhan perkara. Yakunu muwalian, dan dia adalah orang yang loyal kepada orang yang beragama dengan tiga landasan di atas dan berpegang teguh dengannya. Ini kita katakan untuk kalimat wa dal ittiba yakunu ittiba'an zahiran wa batinan wa yakunu syamilan, ini adalah idealnya seorang sunni. Dan jika seorang sunni tersebut kemudian dia lemah dalam sebagian masalah, boleh jadi lemah dalam sebagian perkaranya, sebagian permasalahan, boleh jadi lemah dalam masalah akhlak, lemah itibaknya dalam dalam masalah kesungguhan beribadah, jarang malas sholat malam misalnya, apa ini mengeluarkan dari sunni? Dia tidak itibak Quran dan sunnah secara zahiran wa batinan, enggak sempurna, maka tentu ini bukanlah kekurangan yang mengeluarkan dari sunnah. Maka yakunu itiba' zahiran batinan wa yakunu syamilan, dan itu itibaknya dari itibak yang lengkap, syamil, yang lengkap. Ini adalah idealnya, idealnya seorang sunni. Dan ketika person ahlu sunnah itu punya kekurangan, kekurangan dalam masalah akhlak, ini berarti itibaknya tidak zahir wal batin. Kekurangan dalam masalah sisi batinnya, mencintai muslim yang lain sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri, mengharapkan kebaikan untuk muslim yang lain, dia lemah, dia punya kekurangan dalam masalah ini, dia punya kekurangan dalam masalah kesungguhan beribadah, maka apakah itu kekurangan yang mengeluarkan dari sunni? Jawabannya tidak. Kemudian beliau simpulkan wa yakunu rajul mubtadi'an, dan seorang itu adalah mubtadi, manakala dia ada pada dirinya pelanggaran terhadap tiga landasan di atas, tiga prinsip agama di atas. Dan kapankah pelanggarannya adalah pelanggaran yang mengeluarkan dari sunnah? Beliau simpulkan dalam tiga perkara. Yang pertama, mukhalafah kulliyah. Jika dia menyelisihi dalam amrun kulli, dalam perkara yang bersifat kaedah agama, yang menimbulkan derivat banyak sekali. Yang kedua, juz'iyatan ma'lumatan fil Islam yu'adi wa yuwali min ajliha, perkara juz'i, penyimpangan dalam masalah juz'i, namun dia adalah maklumah fil Islam, telah diketahui dalam Islam, ini adalah sebuah penyimpangan, ma'ruf, mashhur, sebagai sebuah penyimpangan. dan dia membangun loyalitas dan kebencian, membangun sikap kawan dan lawan min ajliha, karena perkara juz'i tadi, artinya dia mendakwahkannya dan memperjuangkannya. Kemudian yang ketiga, seorang itu menjadi mubtadi dan keluar dari Ahlussunnah ketika dia menyimpang dari, melanggar, melakukan penyimpangan dari tiga prinsip beragama tadi. Yang ketiga adalah yusiru ala bid'atihi. Dia adalah orang yang ngotot dengan bid'ah yang dia lakukan pada qiyamil hujjah, setelah sampai padanya hujjah, kali ini adalah bid'ah. Maka itu kesimpulan penulis Al-Ibanah tentang kapankah seorang itu keluar dari Ahlussunnah. Ini boleh simpulkan dengan tiga kesimpulan. Maka berkaitan dengan kesimpulan yang pertama, bahasanya yang tadi kesimpulan pertama ini diambil dari mana? Perkataan Syatibi. Kesimpulan pertama diambil dari perkataan Syatibi di Al-Iktisam. Bahasanya seorang itu keluar dari Ahlussunnah ketika menyimpang dari Ahlussunnah dalam fi amrin kulli, fi makna apa kalau bahasa beliau, fi maknan kulli, dalam kaidah min kaidil Islam. Jika penyimpangan dalam masalah kaidah, penyimpangan dalam masalah kaidah, maka siapa yang menyimpang dalam penyimpangan dalam masalah kaidah, maka pada maka ini adalah penyimpangan yang mengeluarkan dari Ahlussunnah. Semisal di antara kaidah Ahlussunnah mengimani sifat yang Allah tetapkan dalam Quran dan Sunnah. Ini kaidah kulli. Maka siapa yang menganut kaidah ini, siapa yang menyimpang dari kaidah ini, dia katakan bahasanya semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran adalah majaz, maka dia mubtadi, karena dia menyimpang dalam amrun kulli, dalam perkara yang bersifat kulliyah. Turunannya banyak sekali. Maka berapa sifat Allah yang dia tolak berdasarkan yang merupakan turunan dari penyimpangan terhadap kaidah di atas, kan? Puluhan, bahkan boleh jadi ratusan nama dia tolak, karena dia tidak menerima kaidah di atas. Bahkan kaidah dia, semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah majaz. Maka ini penyimpangan kulli. Ini contoh amrun kulli, penyimpangan kulli, penyimpangan dalam masalah kaidah. Maka siapa yang ada pada dirinya semacam ini, maka dia mubtadi. Lain halnya dengan orang yang punya kesalahan dalam perkara juz'i. Juz'i dalam masalah ini satu atau dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Qadhi Syuraih, beliau punya penyimpangan menolak kalau Allah punya sifat ujub, heran, mengingkarinya. Dan beliau ulama masa tabi'in. Penyimpangan beliau ini tidak mengeluarkan beliau dari sunnah. Kenapa? Penyimpangan juz'i, bukan penyimpangan kulli. Kaidah beliau dalam masalah nama dan sifat Allah sama adalah kaidah Ahlussunnah. Apa yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat, kita tetapkan sebagai nama dan sifat. Ternyata namun dalam praktek beliau di masalah ini beliau tergelincir. Dalam masalah praktek, dalam masalah ini beliau tergelincir. Maka ini tidaklah menyebabkan beliau keluar dari Ahlussunnah, adalah daerah sunnah. Karena apa? Penyimpangan juz'i, penyimpangan yang bersifat parsial, bersifat kasuistik, bukan karena kaidah yang menyimpang. bukan kaidah beragama yang ada pada diri beliau yang menyimpang, namun beliau terjun dalam penyimpangan dalam bersifat kasuistik, bersifat kasuistik. Maka ketika seorang itu punya kaidah, kaidah misalnya ketika akal dengan wahyu bertentangan, maka akal lah yang dimenangkan. Ini penyimpangan dalam masalah kaidah. Maka nanti berapa banyak perkara yang ditolak dengan alasan bertentangan dengan akal. Yang merupakan derivat dan turunan dari penyimpangan kulli tadi. Maka ini penyimpangan kulli. Dan jika ada dalam satu masalah, beliau menolak satu perkara karena dianggap ini tidak logis atau semacam itu, ataupun kaidah beliau sendiri tidak masalah, kaidah beliau tetap di atas kaidah sunnah dalam masalah ini, maka ini penyimpangan juz'i. Kemudian yang kedua, beliau katakan yang jadi tolak ukur seorang itu keluar dari ahlu sunnah. Poin yang kedua, juz'iyah maklumah fil Islam adalah satu perkara juz'i yang sudah masyhur, sudah maklum, masyhur. Itulah ajaran Islam. Itulah ajaran sunnah. Dan Islam yang dimaksudkan dengan di sini adalah sunnah. Satu hal yang masyhur sebagai bagian dari ajaran ahlu sunnah, sebagai ciri khas ahlu sunnah. Kemudian dia selisih. Dan di sini beliau tambahkan persyaratan dan dia membangun loyalitas dan permusuhan karenanya. Artinya dia dakwahkan. Maka penyimpangan yang kedua adalah penyimpangan tersebut adalah penyimpangan juz'i. Dan perkara juz'i yang masyhur, kalau seperti itu adalah menyimpang dari Islam dan sunnah. Dan dia membangun permusuhan dan perkawanan dan pembelaan mendakwahkannya. Ini diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, di mana beliau sampaikan bid'ah yang menyebabkan seorang itu jadi ahli ahwa, ahli bid'ah adalah penyimpangan dalam masytahar inda ahli ilmi bis sunnah mukhalafatu ahli kitab sunnah. Ini dipahami perkataan Syekhul Islam di sini adalah dalam perkara juz'i. Jika seorang itu melanggar dalam perkara juz'i, perkara yang parsial, dan perkara parsial tersebut adalah perkara yang telah terkenal sebagai perkara yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Namun kalau kita kembalikan kepada perkataan Syekhul Islam, tidak ada persyaratan mendakwahkannya dan membangun permusuhan dan perkawanan dengannya. Cuma asal itu perkara itu adalah masyhur sebagai perkara yang menyimpang dari sunnah, mereka yang menyimpang dari sunnah, dan ini masyhurnya tolak ukurnya adalah ulama ahlu sunnah. Maka siapa yang terjumus di dalamnya, maka dia keluar dari sunnah. Contohnya adalah satu hal yang masyhur di antara ahlu sunnah adalah bersabar terhadap kezaliman penguasa muslim dan tidak memberontak. Ini sebagai satu hal yang masyhur terkenal dalam kitab-kitab ahlu sunnah sebagai ciri khas ahlu sunnah. Maka orang yang menentang penguasa muslim karena alasan kezaliman yang dia lakukan, maka ini adalah contoh hal ini. Atau contoh yang lain adalah satu hal yang masyhur telah menjadi ciri khas Ahlus Sunnah, keyakinan tentang uluwullah alal khalqihi. Allah itu di atas seluruh makhluknya, di atas sana. Maka penolakan terhadap hal ini adalah penolakan terhadap perkara juz'i yang maklum, yang masyhur sebagai ciri khas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini mengeluarkan dari sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ketika beliau katakan adalah seorang yang terus dalam satu bid'ah, ya, tidak ya, cuma satu bid'ah gitu saja, tidak apakah itu ambon kuli ambon jus ini tidak dirinci, kemudian dia ngotot tentang kebid'ahannya setelah disampaikan dalil hujah kalau ini adalah bid'ah. Maka jika orang telah paham hal ini, telah mengerti hal ini, maka ini satu hal yang sangat-sangat penting. Mengerti hal ini satu hal yang sangat-sangat penting. Supaya orang tidak terjumus dalam hulu, dalam memvonis orang lain. Supaya orang tidak menjadikan sesuatu yang tidak mengeluarkan dari sunnah sebagai sesuatu yang mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Supaya orang tidak ribut tentang masalah boleh dan tidaknya yayasan misalnya. Maka siapa yang bikin yayasan maka mubtadi, hizbi. Maka kita katakan apakah ini termasuk amrun kulli? Mana di kitab mana yang atau ini adalah perkara juz'i yang masyhur di seluruh kitab-kitab matan akidah Ahlussunnah. Itu dibahas di sana. Membuat organisasi muasasah adalah dolalah. Nah, apakah ini termasuk poin yang kedua? Ataukah bahasanya itu adalah satu hal yang ma'ruf di antara Ahlus Sunnah, atau satu hal yang ma'ruf atau terkenal sebagai satu hal yang diperselisihkan oleh sesama ulama Ahlus Sunnah? Apakah tersebut hal yang terlarang ataukah hal tersebut satu hal yang tidak dibolehkan? Bahkan mayoritas ulama Ahlus Sunnah membolehkannya dengan mempersyaratkannya asal tidak ada hizbiyah di dalamnya. Ya, maka orang kan bisa, maka memang benar bahasanya ilmu itu adalah pengendali seseorang untuk tidak bersikap ghulu. Kalau orang itu punya ilmu, ngerti tolak ukur, tahu kaedah, maka dia tidak akan bersikap berlebih-lebihan, bersikap overdosis, sikap berlebih-lebihan itu muncul karena al-jahlu, muncul karena dayikul ufuk, wawasan yang sempit, sempitnya wawasan, cupetnya pengetahuan. Gimana kalau Anda bisa katakan semacam itu mengeluarkan dari sunnah, mengeluarkan dari Ahlus Sunnah? Apa kaedahnya? Saya enggak tahu. Pokoknya seperti ini mubtadi. Nah, seperti ini itu ahlud dolal. Nah, ketika ditanya apa teori, landasan teori yang menjadi landasan Anda untuk mengklaim si fulan mubtadi, si fulan dolal, dol, itu landasan teorinya apa? Enggak tahu. Maka ini beda orang yang taklidul a'ma dengan bukan. Orang yang membedakan orang itu taklidul a'ma atau kan bukan itu mengetahui landasan teori. Kenapa berpendapat demikian, kenapa bersikap demikian, landasan teorinya apa. Sehingga dia punya konklusi, punya kesimpulan demikian, itu landasan teorinya begini-begini, kaedahnya begini-begini, tolak ukurnya begini-begini, parameternya begini-begini. Kemudian ini diterapkan dan ini telah memenuhi persyaratan, maka kemudian ada kesimpulan.
Kalau orang ditanya apa landasan teorinya dia enggak ngerti, maka ini asli ini kalau dia cuma sekedar ikut-ikutan. Yang dia tidak tahu depan belakangnya, mana depannya, mana belakangnya dia enggak tahu. Mana kanan dan kirinya dia enggak ngerti.
Kemudian perkataan Syekhul Islam rahimallahu taala di Fatawal Kubra, walihada, oleh karena itu maka di antara slogan ahli bidah adalah memunculkan perkataan yang baru atau keyakinan yang baru, perbuatan atau ibadah amaliyah yang baru, kemudian memaksa manusia dengannya, mengharuskan manusia dengannya, wa ikrah, dan dia paksa manusia dengannya, kemudian dia bangun mualah wal muadah, loyalitas dan permusuhan karena meninggalkannya. Siapa meninggalkannya maka dia musuh saya. Sebagaimana Khawarij mengada-adakan satu pendapat, siapa yang menyetujui tahkim dia kafir. Khawarij di awal kemunculannya, siapa yang setuju Muawiyah dan Ali damai kafir. Ini ihdas kaul, memunculkan satu perkataan, satu keyakinan. Kemudian apa selanjutnya yang dilakukan oleh Khawarij? Alzamat an-nasabi. Dia paksa orang untuk menerima pendapatnya. Semua orang malam yakum ma'ana fawa alaina. Siapa yang tidak sepakat, maka dia musuh. Siapa yang tidak sepakat dengan perkataan tadi, siapa yang menerima perdamaian dengan Ali, maka dia kafir. Siapa yang tidak sepakat dengan ini, maka dia musuh. Wawalat wa'adat alaih. Dia membangun loyalitas dan permusuhan karenanya. Mubtada atau rafidah ra'yaha. Demikian juga rafidah orang Syiah. Demikian juga rafidah. Sama. Dia mengadakan satu perkataan, satu pendapat, kemudian dia paksa manusia untuk mengikutinya. Siapa yang tidak mengikutinya maka najis kafir. Wawalat wa'adat alaih, kemudian dia bangun permusuhan dan loyalitas karenanya. Kemudian aku katakan, kataan penulis, satu hal yang maklum, satu hal yang telah diketahui bersama, bahasanya banyak dari ahli bidah mereka menyeru, mengajak manusia untuk mengikuti Quran dan Sunnah, namun wala yu'awiluna ala itiba'il salaf. Namun mereka tidak peduli, tidak mengambil pusing dan ambil pusing dengan masalah ittiba' salaf. Apakah mengikuti Quran dan Sunnah tersebut sesuai dengan fahmu salaf, pemahaman salaf ataukah tidak? Fasarat, maka jadilah di antara ciri, di antara ciri ahlul bidah telah keluar dari makan ahli salaf, apa yang menjadi ijma' salaf. Dan sesuatu tersebut tidak dikatakan makan ahli salaf kecuali satu hal yang ijma' di antara salaf, atau satu hal yang tidak dijumpai perselisihan di antara para ulama salaf tentangnya. Kalau itu cuma menjadi pendapat sebatu salaf diselisih oleh yang lain, maka tidak bisa kita sebut dengan makan ahli salaf. Namun itu makanan alih ba'du salaf. Tentu beda makanan alih ba'du salaf dengan makanan alih salaf. Ini sesuatu yang menjadi ajaran salaf dengan sesuatu yang menjadi pendapat sebagian salaf. Maka yang jadi alamat wadih, tanda yang jelas. Tanda yang jelas. Maka sebagian kelompok, sebagian aliran dan kelompok, mereka mengusung syiar salaf. Maka ini kelompok yang lain. Tadi bahas satu kelompok yang menyeru pada Quran dan Sunnah, namun antipati dengan fahmus salaf. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua beliau katakan ada sebagian kelompok yang juga meninggikan syiar salaf, namun mereka membatasi diri mengikuti salaf dalam hanya dalam masalah akidah. Sesuai dengan anggapan mereka. Adapun dalam masalah manhaj, Allah alam apa yang beliau maksudkan dengan masalah manhaj di sini.
mungkin dalam maksud dalam masalah manhaj dakwah, metodologi dakwah atau manhaj perjuangan dalam rangka memperjuangkan Islam dan memuliakan Islam. Fala yarawna dzalik, maka mereka tidaklah sepakat dengan hal tersebut untuk mengikuti salaf, sehingga perkataan mereka yang mereka gembar-gemborkan adalah manhajuna salafi wa muwajahatuna asriyah. Manhaj kami adalah salafi, yaitu dalam masalah akidah, namun muwajahah dan berkaitan dengan masalah menghadapi problematika umat kekinian, maka kita adalah orang yang modern dan tidak mengacu salaf dalam masalah dalam masalah menghadapi problematika umat yang kekinian. Fa dakhrujun bid'ai, maka kata penulis, maka ini juga penyimpangan yang bid'ah. Ini adalah serupa dengan kaidah alil bid'ah masa silam, yaitu semacam kaidah sufiyah, bahasanya agama itu ada dua macam, syariat dan hakikat. Demikian juga kaidah yang muncul belakangan, yang terkenal belakangan, bahasanya agama itu adalah ada inti dan ada kulitnya. Atau sebagaimana kaidah aliran batiniyah yang merupakan kelompok ekstrim Syiah yang mengatakan bahwa syariat itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya untuk orang awam dan batinnya hanyalah kami yang tahu. Untuk kaidah yang tenar di masa belakangan, agama itu adalah kulit dan inti. Ada substansi Islam dan bukan substansi Islam. Maka yang kita tekankan adalah bagaimanakah substansi Islam. Maka tadi beliau katakan itu ada di antara contoh tanda alil bidah. Ada dua contoh yang beliau sampaikan. Mengingat adapun masalah tolak ukur keluar dari sunnah, kembali ke al-awal. Wa mimma sabaqa, dari keterangan yang telah lewat, tabayyana, jelaslah tidaklah semua orang yang terjumus dalam satu penyimpangan terhadap sunnah, dia adalah mubtadi. Wa kadzalika, demikian pula tidaklah menjadi mubtadi ketika seorang sunni itu menjadi mubtadi dengan sebab gara-gara kerja bisnis duniawi dengan satu kelompok atau firqatin, dengan satu aliran atau satu kelompok yang aliran dan kelompok tersebut adalah kelompok yang menyimpang dari sunnah, karena punya kerjasama bisnis dengan hizbi, terjadi hizbi, padahal cuma kulaan barang dari hizbi. Maka sebagian orang karena kulaan barang dari hizbi maka dia hizbi, kulaan barang dari mubtadi maka dia mubtadi. Ini kaidah bid'ah bikinan sebagian orang. Sekedar kulaan, maka ketika dia jualan jualan sama mubtadi maka dia mubtadi. Pelanggannya mubtadi maka dia jadi mubtadi. Tempat kulaannya mubtadi maka dia jadi mubtadi. Sebagian orang punya prinsip demikian. Maka seorang itu tidaklah menjadi mubtadi gara-gara dia amal duniawi, dia kerja urusan bisnis. Ada yang beli barang di tempatnya dan dia adalah seorang orang Syiah kemudian jadi Syiah. Tidak demikian. Dan sebagian orang punya prinsip demikian. Maka tidaklah seorang itu jadi mubtadi' gara-gara kerja duniawi dengan satu firqa atau satu aliran, padahal dia orang ini pun ibtiadihi, menjauh, menjaga diri, menjauhi pengajian-pengajian kelompok tersebut dan pertemuan-pertemuan khusus mereka. Dia gak ikut ngaji, cuma kulaan. Dia gak ikut pengajian, cuma ikut kulaan. Ini barangnya bagus, berkualitas, rotinya bagus, kulaan roti di situ. Dia gak ikut pengajiannya, ini cuma masalah kulaan saja. Ini tidak mengeluarkan dari sunnah. Dia, padahal dia menjadi pengajian-pengajiannya dan pertemuan-pertemuan khusus mereka, ditambah dia adalah seorang yang mencintai ahlu sunnah dan berkeyakinan dengan keyakinan ahlu sunnah dan berjalan dengan jalan ahlu sunnah. Dan poin yang ketiga yang ingin beliau sampaikan, catatan tanbih yang ingin beliau bawakan, dan seorang itu tidaklah menjadi mubtadi, tidak pula menjadi hizbi, disebabkan husulil intisar, dia memberikan pembelaan kepada salah seorang syekh al-sunnah, pembelaan terhadap salah satu syekh al-sunnah yang dia ngefan dengannya dan yang dia mengidolakannya. Maka jika idza fa in wasala bil al-intisar, jika pembelaan tersebut sampai pada derajat ta'assub, fanatik dengan syekh tersebut, dan ada ta'assub bil khata, ta'assub yang salah, sampai-sampai kesalahan syekhnya pun dia bela-bela, maka orang ini, seorang sunni yang semacam ini, yulam ala dalik, dicela atas hal tersebut, wa inusah, dan perlu diberi nasihat. Maka di sini beliau menyampaikan tiga tanbih, tiga catatan. Yang pertama adalah tidak semua orang yang terjumus dalam bid'ah dia mubtadi, tidak semua orang yang menyimpang dari sunnah dia mubtadi. Kemudian yang kedua, tidak semua orang yang, maka orang yang kerjasama, punya kerjasama bisnis, usaha duniawi dengan mubtadi, namun dia bukan ikut pengajiannya kelompok yang menyimpang tadi, tidak pula dia menjadi mubtadi karenanya. Dan yang ketiga, beliau sampaikan bahasanya, tidak mesti seorang itu terjumus dalam hizbiyah yang hizbiyah tersebut menyebabkan dia menjadi hizbi. Dia katakan ada orang yang terkena hizbiyah, ta'asub bil khata, punya fanatisme yang keliru terhadap syekh, maka ini hizbiyah. Namun boleh jadi orang itu terjumus dalam hizbiyah dan dia tidak hizbi. Maka berkatakan demikian. Berkatakan demikian ketika maka boleh jadi, maka tidak semua orang yang terjumus dalam hizbi jadi hizbiyah. Demikian yang kita kaji dan kita telaah dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin.